Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У празькій студії Олена Тиханович і Костусь Бондарук.
Доброї раниці.
Добрий день. У нашій годині живого ефіру міжнародні експерти приїхали оцінити ситуацію у Білорусі напередодні виборів. Письменницький дом творчості виставляється на торги. Розмова з Язипом Янушкевичем і громадським редактором Олегом Трусовим, а так само надвор'я, гляд друку і музичний огляд Олександра Помідорова. У Мінську працює телефон для запису ваших міркувань у 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. А зараз слово Костусю для випуску новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Сьогодні у столиці Словенії Любляні відбудеться годовий саміт США в розв'яз. Міркується, що президент США Джордж Буш, який вже прибув у Любляну, закличає в розв'яз повеличити допомогу Афганістану і узмацнить тиск на Іран у сувязі з його ядерними програмами. Будуть обмярковуватися так само економічне питання і проблема кліматичних зменів. У рамках тижневого візиту в Європу Джордж Буш планує так само навідати Велику Британію, Німеччину, Італію, Францію і Ватикан. В Україні у одній з донецьких шахтів протягуються пошуки 17 шахтерів, які у неділю були блоковані під землею у виніку вибуху метану. Учора, поводле офіційних звісток, на поверхню були підняті 24 чоловіки. Ще один шахтер був знайдений мертвим. Сім'я ізраїльського солдата Гілада Шаліта, захоплена палестинськими войовниками 2 роки тому, отримала від його лист, повідомили ізраїльські СМІ. Це перше з минулого літа підтвердження того, що закладник живий. Духовний лідер Ірану Аятолла Хаменеї закликав іранського прем'єра Нури Аль-Маліки не підписувати домову з США об співпрацівництві у сфері спецслужбів. Вашингтон і Багдад обмірковують можливість такого співпрацівництва. Серед темов діалогу – урегулювання присутності американських сил після того, як скінчиться мандат ААН при кінці цього року. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров знов заявив об необхідності перемовів поміж Сербією і Косовом. Російський міністр сказав, що рішення Косова об'явити незалежність не привело до стабільності у регіоні, і новий статус Косова, підтверджений многими західними країнами, повинен був бути обмеркований у рамках ААН з уділом Сербії.
Це були новини, а зараз більш подробязно про теми нашої години живого ефіру. Починає свою працю у Білорусі технічна місія АБСЕ. Експерти приїхали вивчати ситуацію напередодні виборів. Сьогодні виставить на торги «Билий дом творчості письменників» у Іслачі. Першопочаткова ціна – 2 мільярди 300 тисяч рублів. Російський посол Олександр Суриков заявив, що ціна газу для Білорусі у 2009 році може скласти більш за 200 доларів. У проєкт білоруського бюджету на наступний год закладена ціна 140 доларів. Поводле заяви посла Сурикова, президенти Білорусі і Росії можуть зустрітися до кінця літа цього року. Олег Трусов, громадський редактор «Свобода», лічить, що Білорусь не має сталої політики у обороні і вертанні своїх культурних коштовностей. А зараз про надвор'я. Сьогодні 10 червня у Бересті прогнозують ясний сонячний день, раніцей каля 22 градусів, у день каля 28. У Вітебську пахмурно, ранком каля 14 градусів, у день каля 20. А у Гомелі, Городні, Могильові і Мінську переменна облачність, раніцей каля 17, у день до 25 градусів тепла. Зустрічі у Міністерстві заміжних справ Білорусі починається сьогодні раніці візит у Мінськ технічної групи Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. Гэтая група, якую очолює британець Джеральд Мітчелл, повинна оцінити умови праці назіральної місії на парламентських виборах у Білорусі і прийняти рішення, чи буде АБСЕ назірати за виборами і у якій формі. Тягом 2 днів заміжні експерти проведуть так само розмови у Центрі виборкамі Національним Сході. Вони зустрінуться із представниками політичної опозиції. З протягом теми Володимир Глот.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка лічиться самою досвідченою установою у світі, яка веде назирання за виборами. Її офіс знаходиться у Варшаві, а само бюро уваходить у склад АБСЕ – Організації по безпеці і супрацовництву Європи. Менавіта експерти бюро, які звичайно починають свою працю в Україні місяці за два до початку голосування, мають можливість відсочити увесь процес виборчої кампанії. Технічна експертна місія аналізує виборче законодавство, умови проведення виборів, ситуацію в медіях, зустрікається з представниками влади, партій і громадянської супольності. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов так каже про місію заміжних експертів.
Это один из элементов, в общем-то, такой плановой традиционной схемы сотрудничества государств-участников ОБСЕ с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. То есть это некая стандартная схема организации наблюдения в странах, которые приглашают наблюдателей ОБСЕ на свои выборы.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко говорит, что сегодня он хочет расповести экспертам про три испыта для белорусской улады. Перше, гэта тыя прапановы, якія ўносілі дэмакратычныя сілы ў практыку ўжывання выбарчага заканадаўства. Другі, уключэнне ў кожную акруговую камісію па аднаму прадстаўніку аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
З майго пункту гледжання, уладзе будзе вельмі цяжка адмовіць уключэнню нашых прадстаўнікоў у акруговую выбарчую камісію. Вельмі цяжка знайсці аргумент, чаму былы кіраўнік дзяржавы, заслужаны юрыст рэспублікі, не можа быць шараговым сябрам акруговай камісіі. Ну, в чым прычына? Я думаю, што здзівяцца выбарчыкі, калі ўлады павядуць сябе, ну, я, дарэчы, павінен нагадаць, што прэзідыумы абласных і мінскага гарадскога і выканкамы адпаведна прымаюць рашэнні па фармаванню акруговай комиссию. Але мы добра ведаем, что в белорусской державе все робится вельми централизовано и все это керуется с одного центра. И коли будет такая политичная воля включить, они будут включены отельнить. И наоборот. Третий тест. Это участковая комиссия. И это, с моего пункта гледжения, самый принциповый момент, потому что у участковых комиссий идет вот этот самый подлик голосов.
Говорив Віктор Корнієнко. Для забезпечення нормальної праці основної групи назиральників запрошення їм повинно бути накіроване не пізніше, як за два місяці до дня виборів. Як повідомила днями старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, керівнику білоруської держави уже накіруваний проєкт указу, у яким пропонується призначити вибори на 28 вересня. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні об 11-й годині у будинку Державного комітету майомості розпочнеться аукціон, на яким серед іншого буде виставлена былая власність Білоруського літературного фонду «Дом відпочинку Їслич». Передає Ігор Корній.
Год тому на рашение Верховного суду Белорусский литературный фонд был ликвидованы. До такого рашения спричинилось Министерство юстиции, якое полечило. Громадское объединение допустило шерох порушения у статутной деятельности, якія не были выправлены. Теперь вырашается лёс маёмости, якой на законных правах володал фонд. Перед усім гэта тычыцца санаторыя профілакторыя пісьменнікаў Іслач пад Ракавам, збудаванага ў 1986 годзе. За запазычанасці па аплаце за камунальныя паслугі, частка комплексу, галоўны корпус, тры катэджы, кацельня і жылы дом для абслугі была выстаўлена на аукцыён яшчэ ў 2006 годзе. Цікаўлюся ў дырэктара з ліквідаванага беларускага літфонду Алеся Данільчыка, за які кошт ліквідацыйная камісія, створаная ў структуры Міністэрства юстыцыі, маецца выставіць дом адпачынку на аукцыён.
2 300 000 000. Это складанное пытанне. Потым узнікнет пытанне, якім чынам размяркоўваць ці там вот гэтыя грошы, эту маёмасць і так далей. Это трэба зрабіць так вот, каб грамадскасць ведала, як што тут робіцца ў гэтым плане.
Беллітфонд створаны ў 1992 годзе на базе беларускага аддзялення літфонду СССР і апекаваўся пісьменніцкай супольнасцю, спрыяў у выданні кнігаў, арганізацыі адпачынку, дапамагаў матэрыяльна. Цяпер сітуацыя іншая. Фонд сышоў у падполле разам з Саюзам беларускіх пісьменнікаў, месца якога заняў праўладны Саюз пісьменнікаў Беларусі. Як кажа старшыня апальнай пісьменніцкай арганізацыі Алесь Пашкевіч, цяпер не даводзіцца сумнявацца, што і грошы ад продажу санаторыю пойдуць у абыход Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Не дзеля гэтага ліквідоўваўся фонд, как членам Литфонда, членам Союза белорусских письменников допомогти. Тут я иллюзий, на жаль, не маю. Литфонд и был ликвидован, как мне бачится, для того, как разобраться с исследованием. Створена ликвидационная комиссия по Беллитфонду и потом ликвидационная комиссия по Исладж. Литфонд ликвидовали, а Исладж, який належит Литфонду, особенно установа, ее ж ликвидовать не могли.
Спадар Пашкевич не лечит за потребное брать удел у сегодняшних торгах. Покольки свое ставление до того, что отбывается с письменницкой маемостью, творцу уже неодноразово выказывали.
Это робится не письменниками. То, как мы до этого ставимся, уже выказали. На ход подеев, на жаль, уплывать мы зараз не можем.
Там сумма серьезная, она на понижение пойдет?
Не, на понижение не может быть, иначе посадить у всех членов ликвидационной комиссии.
Лечить Олесь Пашкевич. Ну, а зараз гость нашого ранішнього ефіру у минулим намісник старшині Літфонду, дослідчик літератури, лауреат премії Льва Сапегі Язеп Янушкевич. Він з нами на телефонній сувязі. Добрий день, Язеп.
Привітання, Олена.
Спочатку до теми Ісладжа. Відомо, що обмірковувалися різні варіанти заховати Ісладж для письменників, або навіть як поміняти гэтий комплекс на дом літератора, що у Мінську. Можете удакладнити, що гэта були за варіанти і чому яны не ажыццявіліся?
Відаць, тут так не апошнюю ролю сыграло тое, що письменникам, творцам не хапає предпринимальницкого темлівості. І гэты варіанти, які були можливі у минулым, яны не здійснилися нідзе частково, може, із такой малой адказності перед своєю майомостю самих і письменників. Я, правда, стояв і за той варіант, каб все ж таки заставаться у нейким вигляді на Ісладжі самим письменникам, бо на той землі ёсць де господарить і було б де нам відпочивати. Але гэта ўжо, здається, правдиво ўсё у минулым.
Який паводле вас ідэальний варіант для лёсу Ісладжі? Што, калі там просто буде дом адпачынку з такой письменницкой гісторіяй?
Я ўжо про гэта папярэдні сказав, што было б выдатна, калі б тамака засталася можливість відпочинку для письменників. А комплекс сам по собі настільки великий на тих нескольких десятків гектарів землі, що там була б можливість, як і у свій час огучив Ігор Лучанук на посядженні Ради творчих, на посядженні Конфедерації творчих союзів, що там могли б, окремя письменників, мати відпочинки і інші представники інших творчих союзов, а это значит была возможность проведения совместных творчих вечерин, спотканий, импрезов и так далее.
Язеп, ці ёсць у вас некая информация, ці ёсць купец уже на Ісладж?
Не, про это я не ведаю, только что, правда, як пачу про кошт Ісладжа, ну то ён больш-менш реальный, покольки летасть, як там позалетась, принамсі, при мне, ён продавався за кошт удвоя і ніжейше. А гэта, безпречно, не по-господарску, а нават потихало криміналом.
Язеп Янушкевич, гость нашого ранішнього ефіру. Ён відомий дослідчик творчості Дуніна Марцинкевича. Я так само нагадаю, що гэты год обвешаний ЮНЕСКО годом Марцинкевича. 200-гадовий юбілей письменника уже пройшов, але його постать застається на сцені білоруської культури. І, у приватності, якраз сьоліта на Купаловській сцені поставлена знакомита пінська шляхта. Язеп, як ви лічите, що стало доданой вартістю цього спектакля? Чому публіка так натхнена?
Безпречно, тут два, як кажуть, дейники и выказники. Первое, это сама постать Дунина Марцинкевича, талиновитого драматурга. А другое, это постать режиссера Миколая Пенигина, який здійснив эту постановку. И треба сказать, он прочитал Дунина Марцинкевича глубоко и адмыслово.
Чому нельга потрапить на спектакль?
Я, здається, присутнічав на мастацькій раді, яка була після самого першого прогляду громадського у день недельні, то я почув виказування Миколи Пінігіна, що коли він як режисер ставить свої спектаклі у Пітері, у Петербургу, то керівництво театральне дозволяє йому при таким ось поспіху і безпречним у театрі мати по 5, по 6 прем'єрних спектаклів у місяць. А тут, коли не складано полічити у нас у Мінську, я бачу у середньому іде максимум по 2 прем'єрних спектакля.
Дякую вам за удзел у нашай ранішняй праграме. Гостем нашага эфіру быў даследчык літаратуры і лаўрэат прэміі Льва Сапегі Язэп Янушкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:15 у Менску. На чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менск прыбыла тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Яна павінна ацаніць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі і прыняць рашэнне, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі і ў якой форме. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацыяў выклікаюць у ваенкаматы і пагражаюць гвалтоўна забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазіцыйных актывістаў у раёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. У Віцебскую абласную управу КДБ выкліканыя актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Ян Таўпыга і Ян Цяржаўцаў. Паўгода таму яны атрымалі лісты з пагрозамі ад імя віцебскай філіі так званага «рускага нацыянальнага адзінства». Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурта «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Адсутнасць у Беларусі грамадзянскага кантролю за ўладамі – галоўны чыннік падвышэння цэн у краіне. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве прэзідыюму аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Падставай для яе стала падвышэнне на чвэрць цэнаў на электраэнергію і рост коштаў некаторых іншых паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, сёння 10 чэрвеня, аўторак. Свежыя нумары недзяржаўных газетаў чытаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзе ў свеце магчыма, каб на канцэрты эстрадных зорак людзей збіралі пад прымусам? Крышаўская газета «Вольны горад» аналізуе падобную практыку правядзення канцэртаў у рэгіёне. Рэдактар выдання Сергей Няроўны распавядае.
Стала адбывацца ў розных гарадах, калі нейкія артысты, якія заангажаваныя ўладай, ўлада на месцах пачынае збіраць людзей на канцэрты гэтых артыстаў. Тое самае, як аўтар піша, адбылося ў Бабруйску, і тое самае ў Крычаве недаўна, калі прыязджаў Александр Саладуха, вядомы на слыху, але, на жаль, людзі не хочуць у большай масе сваёй хадзіць. І людзей, кіраўнікі арганізацыі, збіралі сілком на гэта. І прычым збіралі людзей, як аўтар піша, што якія з пэўным грашком былі. Штосьці там зрабілі, поэтому ім сказалі, во, пойдзеш на канцэрт.
Таксама «Вольны горад» даследуе праблему развіцця мясцовага турызму. Паводле газеты, дзяржаўныя чыноўнікі турыстычнай галіны мала ведаюць гісторыю свайго краю і помнікі рэгіёну. У выніку атрымліваецца, што акрамя палацу Пацёмкіна ў Крычаве, быццам нічога ў нас і няма, мяркуе рэдактар выдання. Камсамольская правда в Беларусі спрабуе падлічыць, колькі будуць аддаваць дзяржаве беларусы пасля ўвядзення новай, гэтак званай плоскай шкалы падатку на прыбытак, распавядае корэспондэнтка Ірына Козлік.
В номере будет спецприложение «Личные деньги», в котором будут речь о возможной отмене прогрессивной ставки подоходного налога. Как от этого выиграют богатые беларусы, бедные беларусы и как это улучшит инвестиционный климат в стране?
Газета «Солідарнасць» выявляе 100% солідарнасць з мужчынскай паловай насельніцтва краіны, якая штовечар кідае ўсе справы, каб толькі паглядзець рэпартажы з чэмпіянату Еўропы па футболу. Рэдактар Александр Старыкевіч.
Мы імкнемся даваць такі погляд на яго беларускімі вачыма, а канкрэтна вачыма нашага спартовага глядальніка Сергея Аляхновіча.
7.19 у Менску. Я нагадаю, что и у гэты час працует телефон для запису ваших меркаваний у Менске. Номер 266-39-52. Это телефон аутоотказник. СМС можно досылать на номер 391-22-24. Один со слухачоў реагуе на абмеркаванне школьной реформы у наших передачах.
Слушаю вашу программу о переходе на 11-годовую среднюю школу, что исключается большая часть или вся история Белоруссии, из вашей передачи невозможно толково узнать, что там сокращается в этой науке. Я человек с двумя высшими образованиями и проживший жизнь, у меня через месяц 60 лет. Учились мы тогда 10 лет. Это было уже жирно, потому что в основном средние школы были в центре района, города, поселка, в больших деревнях. А это было, надо ходить примерно в эту среднюю школу примерно за 10, а то и больше километров. И считаю, что президент Александр Григорьевич Лукашенко очень правильно делает. Еще 11 классов – это много, 10 классов – нормально. Но вот по вопросу белорусской истории, то ее никогда не было. Если ее изучать, то надо для Могилевской и Витебской области одну историю, а для Гродненской и Брестской области другую историю.
Телефон для запису ваших меркаваний 266-39-52. Ну а зараз обвестки авторских передач, которые вы почуете у нашем вечеровом эфире. И он начинается о 18-й године.
У Дроздова заехал в часе постоянно деячий рад экспедиции по помирающих вёсках «Малая родима, великий боль». И вырашил спочатку, что потрапил не туды. Асфальт на улице, ладные догледженные хатины, упорядкованные огороды, сады, правда, вакол пустыльны. Так ти буде у Дроздове не только дроздам, а ли вясковцам, что дел вси. Мое подороже у Дроздова, что на личине.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, чыя новая кніга выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Крытык Марыя Мартысевіч зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форэвер». А госці рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік і даследнік камуністычных рэпрэсій Леонід Мараков.
Нагадаю, гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца а 18-й гадзіне. Расійскі пасол Александр Сурыкаў заявіў, што кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці больш за 200 даляраў за 1000 кубаметраў. А да 2011 году яна можа перавысіць 400 даляраў. Паводле спецыялістаў, Расія ўзмацняе ціск на Беларусь, і афіцыйнаму Менску трэба рыхтаваць эканоміку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Гэтая заява расійскага амбасадара прагучала якраз пасля нядаўняга саміту СНД, дзе не адбылася двухбаковая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Александр Сурыкаў мяркуе, што Мядзведзеў і Лукашэнка могуць сустрэцца напрыканцы лета, калі больш прадметна саспеюць пытанні ў галіне газу. Пакуль жа абодва бакі вызначылі свае пазіцыі. У праект беларускага бюджэту на наступны год закладзена цана на газ у 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Расійскі амбасадар назваў 200. Паводле старшыні сталай камісіі па прамысловасці Палаты прадстаўнікоў Анатоля Паўловіча, якая б не была цана, але ў любым выпадку трэба рыхтаваць эканоміку. Ці ўдасца ж афіцыйнаму Менску збіць цану на газ?
Я не магу гаварыць о цифры збіць. Всегда есть баланс интересов. Мы очень сильно связаны с экономикой российской. Мы туда поставляем немало комплектующих. Поэтому любое повышение цен сразу отражается на росте цен этих комплектующих для российской экономики.
Спадар Паўловіч сказаў, што 200 даляраў у рамках перамоўнага працэсу быць не павінна. Намеснік дырэктара Расійскага інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін заўважае, перш чым закладаць цэны ў бюджэт, трэба было спытаць пастаўшчыка энерганосьбітаў.
Если будет то движение в развитии союзного государства, то Россия может пойти на более льготные цены для Беларуси за энергоноситель. Если есть желание действительно активно снизить издержки на энергоресурсы, надо просто заниматься более активным и серьезным строительством союзного государства. И в экономическом, и, кстати, и в политическом плане.
Поводле керовника центра Мізесу Ярослава Романчука у заяві Сурикова нема нічого надзвичайного.
Росія почала підрихтовку до того, каб альбо домовіцца з Беларусю на нейкія політичні схеми, альбо тады ўжо газ будзе вельмі хутка наблізіцца да цены 400 даляраў мировой цены. Паступова павелічэнне ціску. Відавочна, што стасункі паміж новым прэзідэнтам Росіі Александрам Лукашэнка не вельмі добрыя, іх па сутнасці няма. Таму Росія пачала больш інтэнсіўна працаваць, каб павелічыць тиск на Беларусь.
Поводле спадара Романчука, подвышение цены на газ балюча адаб'ецца на энергоемістых прадпрыемствах, а жыллёва-камунальныя тарыфы зноў папаўзуць уверх.
Мы повинны будем затягнуть поясы. Еще держава мае магчимость повеличить долги, але 2-3 года до президентских выборов это той ресурс, якая мае наша господарка до того, как безумовно уже потрапить вельми складанное становище. Одним адекватным отказом официального Минска было бы початок системных реформ и диверсификация нашей внешней экономической политики.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ці будзе расійскі газ для Беларусі каштаваць з новага году больш як 200 даляраў? Якія аргументы ёсць у беларускага боку, каб пераканаць Расію змяніць формулу ўтварэння цаны на газ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Российский амбассадор Александр Суриков заявил, что кошт российского газа для Беларуси у наступном годе может скласти 200 доляров альбо выше за 1000 кубометров. Тем часом, как известно, в проекте белорусского бюджета цена на газ закладена покуль далеко не 200 доляров. На вашу думку, те означают слова Сурикова, что Россия будет настаивать миновито на тем, что не меньше 200 доляров в 2009 году повинен каштовать российский газ для Беларуси.
Господар Суриков нічого нового поки що не сказав. Справді, є проєкт прогнозу російського Мінекономрозвиття, тое, що для Білорусі туліком формули кошту. На 1 студеня 2009 року природний газ складе 203 доляри. Ось господар Суриков це повторив. А тое, що білоруський бок загадзя почав рихтуватися к цьому кошту, а більш докладно, він вяде перамовы аб тым, каб перагледзець вось гэтыя падыходы, такім чынам зменшыць гэты кошт. Гэты вось гандаль яшчэ пачаўся напрыканцы 7-го году. Расійскі бок выслухаў усе аргументы беларускіх перамоўшчыкаў, але нічога пакуль што не заявіў на кошт газу на 2009 год. Можна меркаваць аб тым, што гэта будзе палітычнае пытанне. Не здарма ж спадар Суракаў таксама заявіў аб тым, што магчыма сустрэча президента России, президента Беларуси отбудется 10 летом. Вот коли поспеет это питание экономичное и у тем лику питание по кошту газа.
Чи можно лечить, что россияне, но сыходящих этих поводин опошних месяцев, годов, будут спробовать некие, может, кредитами улагодить ситуацию, некой иншей формой, але будут настоивать на то, что эта формулировка, знакомитое формование цены, повинна заставаться. Вот это для них самое важное.
И они, конечно же, декларуют, что на этот год природного газа, и он неким чином формируется, заходящий с этой формулы европейского кошту. А лишь, поглядите, я кольки раз уже говорила об тем, что только после того, как приехал господар Путин сюда, например, конце 7-го года, только после перемов с Александром Лукашенко, только тогда «Газпром» обвестил кошт газу на 8-й год. Вот я так меркую, что это так само в этом речище будут вести перемовы, реште решт, все ж таки опошнюю кропку поставить президенты, потому что для Беларуси 200 это сапраўды вельми складана и вельми тяжко это будет принести, и поэтому белорусские промышленники будут робить все махчимое, як мага зменшить эти кошты. Я разумею, конечно, что российский бок и Газпром будет тиснуть, российский бок будет прагматично себе вести, а лишь в Беларуси еще шмат козыру, это махчимость погандлеваться за уласность, то, якую текает Газпром.
У бліц-аналізе «Свабода» ви чулі меркаванні Таццяны Манёнак, эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак». Разам з нашай вечаровай праграмай а 18-й гадзіне пачынае сваю працу спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Папулярны амерыканскі серыял «Элі Макбіл». Прыгоды бостанскіх юрыстаў працягваюцца. А пазней «Дарога ў пекла» – фільм пра сённішнія жахлівыя наступствы чарнобыльскай трагедыі 1986 года. І ўрэшце аповед пра герояў беларускай тэрыторыі незалежнасці, плошчы імя Каліноўскага ў фільме «Рэвалюцыя ў растэрміноўку». Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
І нагадаю інтэрнэт-адрас свабоды – свабода.org. Всем 7.30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе международные новины.
Вакол свету за 100 секундов.
Сегодня у столицы Словении Любляне отбудется годовый саммит США Евразвяз. Во Украине у одной из донецких шахтов протягиваются пошуки 17 шахтеров, которые у неделю были блокованы под землей у вынику выбуху метану. Духовный лидер Ирану Аятолла Хаменеи закликал иракского премьера Нури Аль-Малики не подписывать домову с США об сотрудничестве у сферы спецслужбов. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал новых лидеров повстанцев у Колумбии спынить войну и вызволить закладников. У звороте, с яким Чавес выступая каждый тыдень по телебачанні, президент Венесуэлы сказал, что деяния повстанцев, якія уже 40 годов спробуют зрынуть уладу у Колумбии, незаконные. Саудовская Арабия заявила, что в худким часе яна скліча на раду представников краин-экспортеров нафты ОПЕК и найбуйнейших споживцов, каб абмеркаваць необгрунтованный рост ценов на нафту. ОПЕК тлумачить рост ценов политической напруженностью на Близком Усходе, я винавачваю им спекулянтов да посередников. Причиной выбуху грозным, поводле папередних звестак, была авария системы подачи бытового газу. При выбуху, який отбывся учора в одной из кавярняў, были поранены, поводле розных дадзяных, от 8 до 10 человек, в основном милицианты. Верховный суд России приступает до разгляду позову коммунистической партии с потребованием отменить выники выборов у Дзярждумы России. У США был продемонстрованы самый худкий у свете компьютер, створанный корпорацией IBM, агрегат, названный Roadrunner, может проводить 1000 триллионов операций за секунду, что удвоя худшей за показники існуючих компьютеров.
Это были новины, но и зараз больше подробязно про темы, какие мы осветляем у нашей ранешней программе. Пачынае сваю працу ў Беларусі тэхнічная місія АБСЕ. Эксперты прыехалі вывучаць сітуацыю напярэдадні выбараў. Сёння выставяць на таргі былы дом творчасці пісьменнікаў «Іслач». Першапачатковая цана 2 мільярды 300 мільёнаў рублёў. Расійскі пасол Александр Сурыкаў заявіў, што цана газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці больш за 200 даляраў. У праект беларускага бюджэту на наступны год закладзеная цана 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле заявы пасла Сурыкава, прэзідэнты Беларусі і Расіі могуць сустрэцца да канца гэтага года. Алег Трусаў, грамадскі рэдактар «Свабоды», лічыць, што Беларусь не мае сталай палітыкі ў абароне і вяртанні сваіх культурных каштоўнасцяў. І яшчэ пра сённяшняе надвор'е. Сёння 10 чэрвеня у Берасці прагназуюць ясны сонечны дзень, раніцай каля 22 градусаў, удзень каля 28. У Віцебску пахмурна, ранкам каля 14 градусаў, удзень каля 20. У Гомелі, Горадні, Магілёве і Менску пераменная воблачнасць, раніцай каля 17, удзень да 25 градусаў цяпла. Сустрэчы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі пачынаецца сёння раніцай візіт у Менск тэхнічнай групы Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Гэтая група, якую адчольвае брытанец Джэральд Мітчэл, павінна ацаніць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі і прыняць рашэнне, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі і ў якой форме. Цягам двух дзён замежныя эксперты правядуць таксама размовы ў Цэнтр выбаркамі нацыянальным сходзе. Яны сустрэнуцца і з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка лічиться самою досвідченою установою у світі, яка веде назирання за виборами. Її офіс знаходиться у Варшаві, а само бюро уваходить у склад АБСЕ – Організації по безпеці і співпрацьовництву Європи. Менавіта експерти бюро, які звичайно починають свою працю в Україні місяці за два до початку голосування, мають можливість відсочити увесь процес виборчої кампанії. Технічна експертна місія аналізує виборче законодавство, умови проведення виборів, ситуацію в медіях, зустрікається з представниками владів, партій і громадянської супольності. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрей Попов так каже про місію заміжних експертів.
Это один из элементов, в общем-то, такой плановой традиционной схемы сотрудничества государств-участников ОБСЕ с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. То есть это некая стандартная схема организации наблюдения в странах, которые приглашают наблюдателей ОБСЕ на свои выборы.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко говорит, что сегодня он хочет расповести экспертам про три испыты для белорусской улады. Перше, гэта тыя прапановы, якія ўносілі дэмакратычныя сілы ў практыку ўжывання выбарчага заканадаўства. Другі, уключэнне ў кожную акруговую камісію па аднаму прадстаўніку аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
З майго пункту гледжання, уладзе будзе вельмі цяжка адмовіць вот уключэнню нашых прадстаўнікоў у акруговую выбарчую камісію. Вельмі цяжка знайсці аргумент, чаму былы кіраўнік дзяржавы, заслужаны юрыст рэспублікі, не можа быць шараговым сябрам акруговай камісіі. Ну, в чым прычына? Я думаю, што здзівяцца выбарчыкі, калі ўлады павядуць сябе, ну, я, дарэчы, павінен нагадаць, што прэзідыумы абласных і мінскага гарадскога і выканкамы адпаведна прымаюць рашэнні па фармаванню акруговай комиссий. Але мы добра ведаем, что в белорусской державе все робится вельми централизовано и все это керуется с одного центра. И коли будет такая политичная воля включить, они будут включены отельницы. И наоборот. Третий тест. Это участковая комиссия. И это, с моего пункта гледжения, самый принциповый момент. Потому что у участковых комиссий идет вот этот самый подлик голосов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння ў нашым вечаровым эфіры Уладзімір Някляеў прачытае ўрывак з аповесці «Альпійская балада». А сёння аб 11 гадзіне ў будынку Дзяржаўнага камітэту маёмасці распачынаецца аўкцыён, на якім сярод іншага будзе выстаўленая былая ўласнасць беларускага літаратурнага фонду «Дом адпачынку Іслач». Васіль Быкаў сярод іншых класікаў беларускай літаратуры браў удзел у ўстанаўленні гэтай арганізацыі. Перадае Ігар Карней.
Год таму на рашэнне Верховнага суду беларускі літаратурны фонд быў зліквідаваны. Да такога рашэння спрычынілася Міністэрства юстыцыі, якое палічыла, грамадскае аб'яднанне дапусціла шэраг парушэнняў статутнай дзейнасці, якія не былі выпраўленыя. Цяпер вырашаецца лёс маёмасці, якой на законных правах валодаў фонд. Перадусім гэта тычыцца санаторыя прафілакторыя пісьменнікаў Іслач пад Ракавам, збудаванага ў 1986 годзе. За запазычанасці па аплаце за камунальныя паслугі частка комплексу «Галоўны корпус», «Тры катэджы», «Кацельня» і «Жылы дом» для абслугі была выстаўленая на аукцыён яшчэ ў 2006 годзе. Цікаўлюся ў дырэктара з ліквідаванага беларускага літфонду Алеся Данільшыка, за які кошт ліквідацыйная камісія, створаная ў структуры Міністэрства юстыцыі, маецца выставіць дом адпачынку на аукцыён.
2 мільярды 300 мільёнаў. Гэта складанае пытанне. Потым узнікне пытанне, якім чынам размяркоўваць там вот гэтыя грошы, эту маёмасць і так далей. Гэта трэба зрабіць так вот, каб грамадскасць ведала, як што тут робіцца ў гэтым плане.
Беллітфонд створаны ў 1992 годзе на базе беларускага аддзялення Літфонду СССР і апекаваўся пісьменніцкай супольнасцю, спрыяў у выданні кнігаў, арганізацыі. арганізацыі адпачынку дапамагаў матэрыяльна. Цяпер сітуацыя іншая. Фонд сышоў падполле разам з саюзам беларускіх пісьменнікаў, месца якога заняў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Як кажа старшыня апальнай пісьменніцкай арганізацыі Алесь Пашкевіч, цяпер не даводзіцца сумнявацца, што і грошы ад продажу санаторыю пойдуць у абыход саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Не дзеля гэтага ліквідоўваўся Літфонд, каб членам Літфонда, членам саюзу беларускіх пісьменнікаў дапамагчы. Тут я ілюзій, на жаль, не маю. Літфонд і быў ліквідаваны, як мне бачыцца, дзеля таго, каб разабрацца з іслачом. Створана ліквідацыйная камісія па Беллітфонду і потым ліквідацыйная камісія па іслач. Літфонд ліквідавалі, а іслач, які належыць Літфонду, асобна ўстанова, і ж ліквідаваць не маглі.
Спадар Пашкевіч не лічыць за патрэбнае браць удзел у сённяшніх таргах, паколькі сваё стаўленне да таго, што адбываецца з пісьменніцкай маёмасцю, творцы ўжо неаднаразова выказвалі.
Гэта робіцца не пісьменнікамі, то як мы да гэтага ставімся, ўжо выказалі. На ход падзеяў, на жаль, уплываць мы зараз не можам.
Там сума сур'ёзная, яна на паніжэнне пойдзе?
Не, на паніжэнне не можам быць, інакш пасадзяць і ўсіх членаў ліквідацыйнай камісіі.
Лічыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў Язэп Янушкевіч, у мінулым намеснік старшыні Літфонду, даследчык літаратуры. З ім мы гаварылі па тэлефоне паўгадзіны таму. Спачатку да тэмы іслачы. Вядома, што абмяркоўваліся розныя варыянты захаваць іслач для пісьменнікаў або нават як памяняць гэты комплекс на дом літаратара, што ў Менску. Можаце ўдакладніць, што гэта былі за варыянты і чаму яны не ажыццявіліся?
Відаць, тут так не апошнюю ролю сыграла тое, што пісьменнікам-творцам не хапае прадпрымальніцкага кемлівасці. І гэтыя варыянты, якія былі мажлівыя ў мінулым, яны не здзейсніліся недзе часткова, можа, і з такой малой адказнасці перад сваёй маёмасцю саміх і пісьменнікаў. Я, правда, стаяў і за той варыянт, каб ўсё ж такі заставацца ў нейкім выглядзе на іслачы самім пісьменнікам, бо на той зямлі ёсць дзе гаспадарыць і было б дзе нам адпачываць. Але гэта ўжо, здаецца, праўдзіва ўсё ў мінулым.
Які паводле вас ідэальны варыянт для лёсу іслачы? Што, калі там проста будзе дом адпачынку з такой пісьменніцкай гісторыяй?
Я ўжо пра гэта папярэдне сказаў, што было б выдатна, калі б тамака засталася мажлівасць адпачынку для пісьменнікаў. А комплекс сам па сабе настолькі вялікі на тых некалькіх дзесяткаў гектараў зямлі, што там была б мажлівасць, як і ў свой час агучыў Ігар Лучанук на пасяджэнні Канфедэрацыі творчых саюзаў, што там маглі б акрамя пісьменнікаў мець адпачынкі і іншыя прадстаўнікі іншых творчых саюзаў. А это, значыць, была б магчымасць правядзення сумесных творчых вечарын, спатканняў, імпрэзаў і гэтак далей.
Язэп, ці ёсць у вас нейкая інфармацыя, ці ёсць купец уже на іслач?
Не, пра гэта я не ведаю, толькі што, праўда, як пачуў пра кошт іслачы, ну то ён больш-менш рэальны, паколькі летась, як там пазалетась, прынамсі, пры мне ён прадаваўся за кошт удвая і ніжэйшы. А гэта, бясспрэчна, не па-гаспадарску, а нават патыхала крыміналам.
Язэп Янушкевіч, госць нашага ранішняга эфіру, ён вядомы даследчык творчасці Дуніна Марцынкевіча. Я таксама нагадаю, што гэты год абвешчаны ЮНЕСКА годам Марцынкевіча. 200-гадовы юбілей пісьменніка ўжо прайшоў, але яго постаць застаецца на сцэне беларускай культуры, і ў прыватнасці якраз сёлета на купалаўскай сцэне пастаўленая знакамітая пінская шляхта. Язэп, як вы лічыце, што стала даданай вартасцю гэтага спектакля? Чаму публіка так натхнёная?
І бясспрэчна, тут два, як кажуць, дзейнікі і выказнікі. Першы – это сама постаць Дуніна Марцынкевіча, таленавітага драматурга, а другое – гэта постаць рэжысёра Мікалая Пінігіна, які здзейсніў гэтую пастаноўку. І трэба сказаць, ён прачытаў Дуніна Марцынкевіча глыбока і адмыслова.
Чаму нельга патрапіць на спектакль?
Я, здаецца, прысутнічаў на мастацкай радзе, якая была пасля самай першага прагляду грамадскага ў дзень. недельные, то я почув выказывание Миколи Пенігіна, что коли он, как режиссер, ставит свои спектакли у Питера, у Петербурга, то керавництво театральное дозволяет ему при таким вот успеху и беспрешным у театра иметь по 5-6 премьерных спектаклей у месяц. А тут, коли не складано полечить у нас у Менску, я бачу у среднем идет максимум по 2 премьерных спектакля.
Гостем нашего ранішнього эфира сегодня был доследчик литературы Язеп Янушкевич. Вы слушаете Радио Свобода на черзе новини из Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Минск прибыла техничная группа Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. И она повинна оценить умовы працы на зеральной миссии на парламентских выборах у Беларуси и принять решение, чи будет АБСЕ назирать за выборами и в какой форме. Активистов молодежных незарегистрованных организаций выкликают в военкоматы и погрожают гвалтовно забрать у войска. Студенты, которые учатся за межами страны, так само мусят терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают терминовку от войсковой службы. Поводле правооборонного центру «Вясна» больше за 30 оппозиционных активистов у регионах попередили про необходимость службы у войску. У Витебскую областную управу КДБ выкликанные активисты консервативно-христианской партии БНФ Ян Таупыга и Ян Тяржауцау. Полгода тому яны отримали листы с погрозами от имя Витебской филии так званого «Русского национального единства». Керавницу непризнаванага уладами Союзу поляков Анжеліку Борис оштрафовали за то, что она нібыта организовала вуличный концерт польского гурта «Ломбард» у Городни. Гэта полічылі масовым несанкционованным мероприемством. Отсутность у Беларуси громадянского контроля за уладами – головный чинник подвышения цен на Украине. Про гэта говорится у специальной заяве Президиуму Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Подставой для ЕЕ стало подвышение на чверть ценов на электроэнергию и рост коштов некоторых інших послугов жильёво-коммунальной господарки.
Протягиваем нашу программу. Наш корреспондент Олег Грузделович поспел прочитать для вас наибольш цікавой публикации у недержавным друку и, окромя того, поговорил с некоторыми авторами.
Где у свете махшима, каб на концерты эстрадных зорок людей збирали под примусом? Крышевская газета «Вольный город» анализуя подобную практику проведения концертов у регионе. Редактор вдання Сергей Неровный расповедая.
Стало отбываться в разных городах, коли некие артисты, которые вот заангажованы уладой, улада на местах начинает сбирать людей на концертах этих артистов. То же самое, как автор пишет, отбылось в Бобруйску, и то же самое у Крышева недавно, когда приезжал Александр Солодуха, я думаю, на слуху. Але, на жаль, люди не хотят в большей массе свою ходить. И людей, керовники организаций, сбирали силком на это. И причем сбирали людей, как автор пишет, что какие с певным грошком были. Что-то там зарабили, поэтому им сказали, во, пойдешь на концерт.
Так само «Вольный город» доследует проблему развития мясцового туризму. По водле газеты, державные чиновники туристичной галины мало ведают историю своего краю и помненьки региону. У выніку атрымліваецца, што акрамя палацу Пацёмкіна ў Крышаве, быццам нічога ў нас і няма, мяркуе рэдактар выдання. Комсомольская правда в Беларуси спробует подлечить, кольки будут отдавать державе белорусы после введения новой, так званой плоской шкалы податку на прибыток, расповедает корреспондентка Ирина Козлик.
В номере будет спецприложение «Личные деньги», в котором будут речь о возможной отмене прогрессивной ставки подоходного налога. Как от этого выиграют богатые белорусы, бедные белорусы и как это улучшит инвестиционный климат в стране?
Газета «Солидарность» выявляет 100% солидарность с мужчинской половиной населения страны, якая что вечер кидает все справы, как только поглядеть репортажи с чемпионата Европы по футболу. Редактор Александр Старикевич.
Мы мкнемся давать такой погляд на его белорусскими вашима, а конкретно вашима нашего спортового оглядальника Сергея Аляхновича.
Всем 48, вы слушаете «Радио Свобода». Російський посол Олександр Суриков заявив, що ціна газу для Білорусі у 2009 році може скласти більш за 200 доларів за 1000 кубометрів, а до 2011 року вона може перевисити 400 доларів, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Гэтая заява расійскага амбасадара прагучала якраз пасля нядаўняга саміту СНД, дзе не адбылася двухбаковая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Александр Сурыкаў мяркуе, што Мядзведзеў і Лукашэнка могуць сустрэцца напрыканцы лета, калі больш прадметна саспеюць пытанні ў галіне газу. Пакуль жа абодва бакі вызначылі свае пазіцыі. У праект беларускага бюджэту на наступны год закладзена цана на газ у 140 даляраў за 1000 кубометраў. Расійскі амбасадар назваў 200. Паводле старшыні сталай камісіі па прамысловасці Палаты прадстаўнікоў Анатоля Паўловіча, якая б ні была цана, але ў любым выпадку трэба рыхтаваць эканоміку. Ці ўдасца ж афіцыйнаму Мінску збіць цану на газ?
Я не магу гаварыць о цифры збіць. Всегда есть баланс интересов. Мы очень сильно связаны с экономикой российской. Мы туда поставляем немало комплектующих. Поэтому любое повышение цен сразу отражается на росте цен этих комплектующих для российской экономики.
Господар Павлович сказал, что 200 доляров у рамках перемовного процессу быть не повинно. Наместник директора Российского института Украины СНД Владимир Жарыхин зауважая, перш чем закладать цены у бюджет, треба было спытать поставщика энергоносбитов.
Если будет то движение в развитии союзного государства, то Россия может пойти на более льготные цены для Беларуси за энергоноситель. Если есть желание действительно активно снизить издержки на энергоресурсы, надо просто заниматься более активным и серьезным строительством союзного государства. И в экономическом, и, кстати, и в политическом плане.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізесу Ярослава Романчука у заяве Сурыкова няма нічога надзвычайнага.
Расія пачала падрыхтоўку да таго, каб альбо дамовіцца з Беларусю на нейкія палітычныя схемы, альбо тады ўжо газ будзе вельмі хутка прынаблізацца да цаны 400 даляраў у мировой цаны. Паступова павелічэнне ціску, відавочна, што стасункі паміж новым прэзідэнтам Расіі Александрам Лукашэнка не вельмі добрыя, іх па сутнасці няма. Таму Расія пачала больш інтэнсіўна працаваць, каб павелічыць ціск на Беларусь.
Паводле спадара Раманчука, падвышэнне цаны на газ балюча адаб'ецца на энергаёмістых прадпрыемствах, а жыллёва-камунальныя тарыфы зноў папаўзуць уверх.
Мы повинны будем затягнуть поясы. Еще держава мая максимум повеличить долги, але 2-3 года до президентских выборов это той ресурс, якая мая наша господарка до того, как безумовно уже потрапить вельми складанное становище. Одним адекватным отказом официального Минска было бы початок системных реформ и диверсификация нашей внешней экономической политики.
Лечит экономист Ярослав Романчук.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. І завтра о 13-й годині поводле мінського часу на веб-сайті «Свободи» відбудеться онлайн-конференція з намісником старшині Молодого фронту Іваном Шилом. Іван Шило 3 червня був виключений за політичну діяльність Солігорської середньої школи номер 4 перед опошнім екзаменом. Естонія пропонувала йому закінчити едукацію у одній зі школ Таліна. Задавайте своє питання Івану Шилу. Ну, а грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Олег Трусаў, гісторык, археолог, ён кандыдат гістарычных навук, аўтар манаграфіяў, прысвечаных матэрыяльнай культуры беларусаў, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Олег Трусаў прапанаваў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблемы рэстытуцыі». Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з ім пра гісторыю рэстытуцыі.
З латыні рэстытуцыя гэта аднаўленне. А як трактуе яе міжнароднае права?
Гэта вяртанне маёмасці, неправамерна захоплены і вывезены адным з ваюючых бакоў з тэрыторыі другой дзяржавы.
Калі пешню пачаўся гэты працэс?
У 1866 годзе пешню ў Европе, ў свеце была падпісана дамова, што Аўстра-Венгерская імперія вяртала італьянцам нарабаваныя раней творы мастацтва. 20 стагоддзі гэта дамовы Антанты з новай дзяржавы Аўстрыі 1919 годзе і з Венгрыі 1920 годзе. Ну і піянерам рэстытуцыі ў свеце была і ёй застаецца Польша. Як толькі паўстала ў 18 годзе незалежная польская дзяржава, улады Польшы паднялі гэта пытанне на міждзяржаўным узроўні і шмат чаго дасягнулі.
Канкрэтызаваць можаце?
У Рызе, у сакавіку 21 года, калі было падпісана пагадненне з аднаго боку Расія і Украіна, з другога боку Польша, беларусаў туды не запрасілі, палякі замахнуліся на рэстытуцыю з 18 стагоддзя. Некалькі сот твораў мастацтва бальшавікі вярнулі палякам, тым ліку з тэрыторыі Беларусі, вывезлі конную скульптуру Панятоўскага з Гомельскага парку.
Мабыць, Беларусі надалей засталася, так бы мовіць, рэстытуцыйным донарам для суседзяў.
У 44 годзе камуністычны ўрад Польшы заключыў дамову з БССР аб вывазе каштоўнасці прыватнымі асобамі, якія масава засялялі землі адзыскамі. Ну а далей, 1950-52 годзе, па загаду ўжо Москвы ЦК, камуністы беларускія зноў аддалі палякам значную частку дзівілаўскай калекцыі.
Ну і падсумаванне.
Такім чынам, адні багацелі, а другія бяднілі.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні гісторык Алег Трусаў. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Працягнем нарысы з жыцця НРМ. Прыспеў і першы выступ. Было гэта на самай першай рок-каранацыі ў 95-м годзе ў студзені. Як у гісторыі змроі, першы выступ быў фатальным. Да таго ж група выступала апошні, і асноўная маса гледачоў проста збегла на фуршэт. Але пасля гэтага выступу новы стары гурт пачалі запрашаць на розныя зборныя канцэрты. Дакладней казаць, прыйшло некалькі запрашэнняў, некалькі канцэртаў былі ўжо замоўленыя, нават на некалькі месяцаў наперад. Але тут некуды знік Александр Дудар. Ну, проста перастаў прыходзіць на рэпетыцыі, ды ўвогуле знік. Лявон тады паставіўся так, што будзе граць на гітары, астатнія толькі пасмяяліся. Але вольскі чалавек упарты пайшоў да кораня. Спачатку, каб папрасіць падыграць на канцэртах, а Слава ўжо ў сваю чаргу пераканаў Лявона, каб той сам узяў інструмент у рукі. Днямі тады сядзеў вольскі дома з гітарай ды вучыў партыі. Тым часам назбіралася каля дзясятку песень. Выходзіла нешта кшталту альбома. Спярша запісалі рэпетыцыю з новым матэрыялам, ну і нічога пайшло. Вырашылі ў хуткім часе пачынаць запіс, але тут на вольскага звалілася халтура ў Францыі. Ён паехаў сабе выступаць разам з Касі Камоцкай на прыватных вечарынах, ды яшчэ і маляваў там. Цягнулася гэта камаль усё лета. За гэты час таварышы па групе з'ездзілі як мроя на басовішчы, выконваючы кожны па 4 песні, у тым ліку і новыя. Лідар па прыездзе ўспрыняў гэта філазофскі. Да таго ж група пазбавілася месяца ў філармоніі. Паўстала дзве праблемы: дзе рэпетаваць і дзе запісваць альбом. Якраз у тыя часы ў музыкаў беларускіх, дзякуючы адной фірме, з'явіліся і студыі памяшканні. Я распавёў пра гэтыя рэчы, калі размова ішла пра ўліст ды пра новае неба. Так, НРМ рушыў гатэль «Агат» у абдымкі да Вячаслава Кораня і васьміканальнай порт-студыі «Фостэкс». Корань выступіў, як цяпер кажуць, саунд-прадзюсарам і натуральна гукарэжысэрам. Атрымаўся даволі агрэсіўны, бруднаваты, але вельмі шчыры агульны гук. Калі першая песня яшчэ давала магчымасць узгадаць мрою, дык чым далей, тым больш прыходзілася згаджацца з тым, што гэта зусім іншы гурт. Альбом «Ла-ла-ла» выйшаў на касетах, ды разыходзіўся не кепска. Праўда, яшчэ нельга было казаць пра поспех. Асноўная маса слухачоў баязліва ставілася да новага назову, да новага гуку. НРМ апынуліся ў 100% сітуацыі маладой групы, пачынаючы, якой усё наканавана рабіць упершыню. Зрэшты, гэткае становішча можна лічыць і неверагодным падарункам лёсу. Наступны год вынес групу на пярэдні край альтэрнатыўнай беларускай музыкі з новым альбомам.